Prošlost da bismo otkrili civilizaciju koja u mnogo čemu može da parira današnjoj. Donosimo priču sa arheološkog nalazišta u Vinči, gde na osnovu brojnih i veoma raznovrsnih predmeta i arhitekture dosta pouzdano rekonstruisana istorija, materijalna i duhovna kultura brojnih generacija koje su u njoj živele, koje u umetničkom domenu nisu imale premca u tadašnjoj Evropi. I to je jedna veoma, veoma zanimljiva priča koju ćemo večeras podeliti sa nama. Naš sagovornik biće arheolog i kustos Muzeja grada Beograda Dragan Janković, kome ću već sada poželjeti dobroveče. Hvala vam što ste ovde.
Dobroveče, da prvo pozdravimo slušalce noćnog programa 200 bojki, da se zahvalim na pozivu.
Naravno, za nekoliko minuta počinjemo sa ovom pričom. Nebojša Sabovljević bit će muzički urednik ove večere, Nikola Trikoš je za mix pultom, moje ime je Petar Protić. Naravno, vi se nadovežite na ovu priču u noćnim satima, u trećoj smeni, 064-0202-200 po ceni obične poruke. Vidjet ćete već na osnovu same priče, iskrsnut će dosta toga, verovatno što imate, možda i da pitate našeg večerašnjeg sagovornika, da prokomentarišete o toj staroj kulturi, staroj civilizaciji, o Vinči, ono budi brojne asocijacije, i bit će tako, siguran sam, i ove večeri. Program 202@gmail.com, to je naš e-mail, a naravno nalazimo se i na društvenim mrežama. 2 minute iza ponoći.
Yeah.
u 6 minuta iza ponoći počinjemo priču o Vinči. Još jednom, evo, dobroveče, želim arheologu i kustosu muzeja grada Beograda Draganu Jankoviću. Sa čim vi uglavnom počinjete ovu zanimljivu priču kada dođu, da tako kažemo, ljudi u posetu na arheološko nalazište i sada pred njima jedna ogromna, da tako kažemo, velika kutija, neću nazvati Pandorina kutija, jer čini mi se da ovde pre svega imamo neke pozitivne asocijacije, ali puno informacija koje je pred njima, ali da li postoji neki uobičajeni način za počinjanje ove priče?
Pa ono sa čim se zapravo susretnu naši posetioci u Vinči, prvo to je taj profil, arheološki profil visok 10,5 metara. A tih 10,5 metara tih arheoloških antropogenih naslaga je nastalo bukvalno tako što se na jednom mestu živelo 7,5 hiljada godina. Znači mi u Vinči imamo slojeve od neolita preko metalnog doba, rimskog doba, srednjeg veka pa do današnjih dana. Znači tamo se živelo uvek i praktično na taj način je nastalo tih 10,5 metara naslaga.
E sada, koliko sam saznao, zaista u jednom dugačkom periodu oni nisu uopšte ratovali i reč je o civilizaciji koja je s jedne strane na osnovu toga što nije ratovala, možemo da kažemo da je prosto bilo mirnodopski period, a s druge strane da su zapravo dostigli veoma visok nivo kulture, civilizacije i društvenih normi.
E sad, kad je pitanju tih 10,5 metara naslaga, normalno najviše tih slojeva i naslaga je nastalo u tih prvih 1000 godina, odnosno neolitu, i zapravo nekako Vinča se i u svetu prepoznaje po tom neolitskom sloju, odnosno to je vreme od 5,5 do 4,5 hiljada godina pre nove ere, tako da kad pričamo o neolitu, onda zaista možemo reći da je to jedno čudesno vreme i zaista vreme u kome su ljudi neki 2000 godina živeli bez rata u miru, što je danas nezamislivo.
A prema zvaničnim statistikama u pitanju je najznačajnije istraženo neolitsko naselje u Evropi i zapravo prvo veliko naselje koje je bilo sedište prve urbane evropske civilizacije na ovom prostoru.
Da, Vinča se istražuje, u sledećoj godini će biti 110 godina kako se Vinča kopa, kako se istražuje. Znači, Vinča je počela se istražuje još 1908. Ona je normalno vezana za ime profesora Miloja Vasića, ti počeci. I Vinča je istražena, je samo jedan manji deo lokaliteta, što će reći da smo mi tek načeli. Znači možemo tek da pretpostavimo kakva je to još riznica i šta nas sve čeka kada budemo iskopavali Vinču generacijama i generacijama.
A kada kažemo vinčanska kultura, vinčanska civilizacija, o kom geografskom području mi govorimo, sa kojim njenim centrom eventualno?
Vinča je dala ime zapravo jednoj kulturi u praistoriji. Zapravo imena kultura se daju po lokalitetima gde se prvi put ta kultura je otkrivena. A stice okolnosti je bio takav da je Vinča prvo nalazište koje je otkriveno, a koje je pripada toj kulturi, a posle se ispostavilo da je to centar te kulture. Ta kultura se prostirala na jednom ogromnom prostoru koji je veći od današnje Srbije, negde od severa Rumunije do juga Makedonije i od centralne Bosne do centralne Rumunije.
Ono što je meni bilo posebno zanimljivo jeste da su oni u tadašnjim kućama zapravo na neki način već imali prilično urbane uslove života, odnosno da su njihovi tipovi naselja i da su kuće građene tipski u smislu što se tiče kvadrature veoma nalik današnjim stanovima, bez toliko, da tako kažemo, ruralnog pejzaža okolo. Kojim su prosečnim oni kvadraturama živeli i na osnovu čega možemo da govorimo o tome da je reč baš bilo, da tako kažemo, reč bilo o urbanim sredinama života?
Ono što je zaista mnogi iznenadilo, to je da su ljudi koji su živeli u Vinči pre 7,5 hiljada godina imali i neverovatno visoku kulturu stanovanja. Znači, to su već kuće velike od 20 do 80 metara kvadratnih sa nekoliko prostorija, drvene.
Koliko ljudi živi u tih 80 kvadrata?
Da, to evo i danas.
Jedna porodica ili više? Ili...
Jedna porodica, to su porodične kuće. Znači, znači to nisu ono zajednice, kako smo mi to obično negde, imamo negde na umu, nego to su porodične kuće. Kuće koje su pravljene od materijala koji su danas hit u svetu gradnje ekoloških kuća. Znači kuće koje su malterisane, drvene kuće malterisane mešavinom zemlje i vode i pleve. To je fantastična termoizolacija. Kuće koje su imale na patosu drvene grede, termoizolaciju, sloj gline preko termoizolacije koju su polirali, imali polirane patose.
Čekajte, mi kad kažemo preistorijski čovjek, uglavnom se ne misli na tako visoko sofisticiranu kulturu stanovanja.
Pa, nažalost, to su opet stvar neki naši predrasuda nekako, a zapravo mi u Vinči, evo recimo samo ono što je jedno od najvećih iznenađenja, to je da su ljudi u neolitu imali peć u kući. Znači, ne otvoreno vatro, ne ognjište, nego peć. Moj pradeda, deda, otac, svi su rođeni u kući sa ognjištem, a naši preci iz neolita su imali peći u kući. To je ono što je...
I to je iskopano zapravo, peć postoji.
Da, mi imamo normalno sve, to dokumentovano. Znači, ovo čemu vam ja pričam, je, znači, arheologija je vrlo egzaktna nauka. Znači, mi, kad je u pitanju arhitektura, ne pretpostavljamo da su te kuće bile takve, mi imamo dokaze da su one bile baš takve. I, tako da su oni imali izuzetno visoku kulturu stanovanja.
064-0-202-200... Budite tu, mi nastavljamo sa ovom pričom. Naravno, ono što sledi jeste muzika.
Maybe one time it was clear to me. 202.
Jedan minut je iza ponoći. Naš gost, ponoviću, ove noći arheolog i kustos muzeja grada Beograda, Dragan Janković. Nastavljamo priču o Vinči. Rekli smo da možda zvuči sada malo, tako kažemo, šokantno, ali praistorijski čovek živi u 80 kvadrata, ima peć, to naselje u kojem on živi deluje dosta urbano, njegovi zidovi su od, da tako kažemo, maltera koji se danas koristi u ekološke svrhe i smatra se svetskim hitom. Mi u stvari ovom pričom možemo dosta verovatno da naučimo od istorije.
Apsolutno, to jeste pravi smisao zapravo bavljenja arheologijom i recimo, kad su u pitanju ti materijali, kroz celu istoriju građevinarstva čovek nije tragao za kvalitetnim materijalima, nego za materijalima koji su jeftini za gradnju. I danas kad čovek nešto hoće ekstremno kvalitetno da napravi, on se vrati na početak. Tako da su ljudi u neolitu, znači, odmah napravili savršenu kuću. Znači, po svim parametrima to je već savršena kuća, i polirani patos, i termoizolacija, i peć, i više prostorija. I ono što je zanimljivo, živi u jednom naselju koje je urbano, gde su kuće u nizovima sa istom orijentacijom kuća, prepoznaju se komunikacije, ulice, nema dvorišta, nema okućnica, sve zaista govori da je Vinča u neolitu bila gradsko naselje. I to je najvjerojatnije jedan od prvih evropskih gradova.
A imali vladara, da li u tom smislu imamo neke sačuvane tragove, i kakva je duhovnost?
Što se tiče kako su birali gradonačelnika ili tog grada ili ko je bio, pa oni su imali neki drugačiji sistem vrednosti nego koji mi čini mi se imamo i danas. Naime, u to vreme nekako onaj ko je najviše znao, on je bio najkorisniji član zajednice, a onaj ko najviše zna, on prosto kad postane svestan svoga znanja, on postane svestan i svoje odgovornosti, a onaj ko je svestan svoje odgovornosti, on počinje da preuzima odgovornost za druge. E vidite, gradonačelnik ili vođa ili lider je u neolitu je bio neko ko je zapravo bio spreman da preuzme odgovornost za druge, a da pritom nema ništa za uzvrat osim tog opšteg dobra koje on donosio svima.
Da, dakle, njega kandiduju da bude to što jeste, u stvari neke moralne vrednosti.
Ne, da on zapravo njegova odgovornost, zapravo on, znate, to je priča zapravo odgovornosti. To je prosto neko ko je spreman da preuzme odgovornost za druge, on je zapravo bio taj ko koji je bio ili gradonačelnik ili lider, kako se to danas popularno kaže.
A da li su to možda bile više muške ili ženske figure, da tako kažemo, i taj kult majke ili matrijarhata, koliko je to bilo važno?
E sad, mi tu normalno ne znamo da li su bile, ko je bio, da li su bile žene ili muškarci češće neko ko je preuzimao tu odgovornost, ali u svakom slučaju ono što znamo sigurno to je da smo pronašli ogroman broj keramičkih figurina, statueta koje su prikazuju ženu zapravo, bilo mali broj muških figura, ali to je razumljivo za to vreme, jer u to vreme se ljudi ozbiljno bave proizvodnjom hrane i njihov opstanak ne zavisi više od toga koliko će lovac da ulovi, već koliko će njiva da rodi. Od rađanja je zavisi opstanak u neolitu, a simbol rađanja je majka. I zapravo u neolitu su slavili majku, odnosno postaje taj kult majka, odnosno kult rađanja.
A vi ste nalazili te, da tako kažemo, jame u koji su oni bacali valjda smeće i sve stvari koje im nisu trebali, onda ste zapravo mogli da zaključite da tu ima i dosta zapravo način na koji su se hranili, da možda nije bilo toliko više onih životinskih kostiju i tako dalje, već na koji način su se hranili, da je već bila tu dosta uspešna ta poljoprivredna grana, da nisu više ljudi bili lovci.
Toliko. Da, u neolitu vi imate već ozbiljnu proizvodnju hrane, znači pripitomili su životinje, kultivisali žitarice, oni već gaje i ječam i pšenicu i proso i grašak i grahoricu i sočivo. Normalno, tu su domaće životinje, goveče, svinja, koza, ovca. Znači, lov je tu sveden na najminimum. Mislim, lovi se, ali ne više toliko. Tako da čovek u to vreme ne zavisi više od lovca. I zato oni nemaju taj kult lovca, već kult rađanja, kult majke.
Stigli su naravno i poruke. Uglavnom su tu pozdravi. Kaže, dobrodošlica našem gostu i zaista izuzetno. Zamolio bih za potvrdu jedan, smatram, važan detalj, da li u arheološkom nalazištu nađen jedan novčić, dokaz da je razmena bila uz pomoć novca, ne trampe.
E sad, to po pitanju normalno trgovine, to je zanimljivo, pošto su oni već normalno uveliko bave trgovinom, i kad vi putujete na velike razdaljine, onda prosto ta trampa više nije praktična. Normalno da su ljudi u neolitu to rešili. Rešili su problem i verovatno su rešili taj problem plaćanja. Zapravo treba malo demistifikovati novac. Novac može da bude sve ono, platežno sredstvo može da bude sve ono što je dragoceno kod drugih, ima vrednost kod drugih, a lako prenosivo. Tako da su oni u to vreme imali neke dragocenosti s kojima su mogli da plaćaju.
Recimo,
našli smo u Vinči jako puno nakita od mediteranskih školjki. Znači, radili smo hemijske analize i dokazano je da je taj nakit sa Mediterana od školjki. Tako da, recimo, taj nakit je bio toliko popularan i dragocen kao nama danas zlati nakiti. Kao što smo mi do skora plaćali zlatom, tako da su oni su mogli da plaćaju tim svojim dragocenostima. Tako da, normalno, tu su i neke druge dragocenosti s kojima su oni mogli da plaćaju i to je zaista i omogućilo zapravo da se u to vreme po prvi put razvije zanimanje trgovaca.
A kako su dobavljali ili dolazili do tih školjki, jel su imali neka prevozna sredstva?
Ne, to vreme se išlo peške, mislim, to je odavde do Egejskog mora je nekih 650 km, to se moglo peške preći za svega dve nedelje, nego prosto nama je to danas fantastično, zapravo nekako današnjem čoveku kad kažete peške, ako i 60 km je previše, a ne 600 km, tako da normalno su ljudi to vreme jako puno putovali, tako da oni su imali zapravo u to vreme putevi su zapravo rečne doline, jer se u to vreme putovalo rečnim dolinama, rečne doline su putevi, reke su bile putokazi, najsavršenija navigacija su reke, tako da su oni bez problema stizali i do najudaljenijih tih destinacija.
Može li se napraviti, pita Bobovski, paralela između vinčanske i mesopotamske civilizacije?
Ako misli na neolitske kulture koje su bile u to vreme Mesopotamije, onda može. Vinča pripada toj neolitskoj epohi, znači vreme pre metalnog doba, I to je još uvek vreme pre svih ovih istorijskih kultura i civilizacija. Znači, prosto da znači, Vinča je pre Egipta, pre piramida, normalno, to je znači neolit. U Mesopotamiji su postale neolitske kulture, tako da se mogu praviti paralele između ne samo vinčarske kulture i kulture Mesopotamije, nego i između kultura, neolitske kulture i na drugim delovima sveta.
Pozdrav za lepog ekipu u studiju. Iako sam pričao o vinčarskoj kulturi, slušao dosta od vašeg gosta. Unapred se radujem što će slušati ponovo, jer Dragan zna lepo da ispriča. Zatim kaže, dobra noć. Nama laicima za arheologiju ponavlja se priča da je vinčarska kultura nestala u eksploziji koja je sve kalcifikovala. Da li je to tačno?
Ne, znamo mi kako je nestala ta kultura. Došla neka nova doba, to ćemo kroz emisiju otkriti. Zapravo nije bilo nikakve eksplozije, nego prosto došla neka nova doba i neki novi sistem vrednosti.
Da. Naravno, ima tu dosta još zanimljivih detalja o kojima ćemo govoriti. Brzo se vraćamo u studio. 39 minuta, iza ponoći nastavljamo priču o Vinči, pa neko čiji se broj završava na 8, 4, 3, kaže šta kaže genetika o Vinčancima. Ne znam našta konkretno misli slušalac ili slušateljka, ali u svakom slučaju pretpostavljam da su u pitanju obični ljudi, šta kaže genetika.
Pa mi u Vinči zapravo nismo pronašli antropološke ostatke, tako da, a ne samo što nismo našli u Vinči, nego nismo na celom prostoru vinčanske kulture, pronašli smo na stotine i stotine naselja, a samo na dva mesta smo pronašli po 20 grobova. Tako da mi ne znamo nešto puno o genetici tih ljudi, niti o antropološkim odlikama tih ljudi. Znamo puno o njima, ali jednostavno tu je jedna ovako velika nepoznanica, tako da o tome, nažalost, ne možemo puno govoriti.
Puno vam hvala za odgovor, zaista sjajno. Znali smo nešto o radioaktivnosti u Vinči, a sada je kompletno, da, ljudi uglavnom se vezuju za institut, a u stvari odmah pored je i arheološko nalazište. Onda kaže IGB ili IGB, dobru noć vam želim, pozdrav vašem gostu, pozdrav 202. Evo polušaljivog pitanja, koliko je kilometara kvadratnih potrebno da arheolog obiđe da dođe do bitnog milimetra kubnog? Naravno želim još više čuti o Vinči, jer slabo znamo o toj temi.
Pa, istraženje je jedan mali deo nalazišta, ali ako istražen je jedan manji deo nalazišta, mi smo puno toga uspjeli da saznamo. Zapravo to, znate kako, to generacije i generacije kopaju i onda da biste vi sklopili neku priču. Znači, mi nismo jedina bogom dana generacija da sve sazna, prosto nalazište u Vinči toliko veliko da će to zaista u narednih par stotina godina svaka generacija imati priliku da pomera ta saznanja. I zapravo ono što je dobro i ono što je lepota te naše nauke je zapravo to što je ona živa, ona se menja. Znači, jednostavno, vi kako dobijete nove podatke, tako se stvari menjaju.
Kako je moguće da deca u školama uče da su naši preci došli od nekud, nepismeni i divlji, pored čvrstih dokaza da smo starosedeoci na ovim prostorima, kao da nazaduje civilizacija ka zoni sumraka? Pozdrav 202. izuzetnom gostu i slušalcima, Lili.
Normalno da u nauci postoji, ne samo u nauci, nego postoji jako puno predrasuda o praistorijskom čoveku. I zapravo negde ta pravi značaj Vinče je u tome što je Vinča sa drugim lokalitetima koji pripadaju tom periodu zaista na jedan dramatičan način promenila kompletnu našu sliku i naš pogled na praistorijskog čoveka. Znači, jednostavno pre i posle Vinče, mi smo shvatili posle Vinče zapravo koliko smo mi imali predrasuda prema tom vremenu i prema tim ljudima.
Evo i Strahinja tu, kaže, ipak je nepravda što u svetskim udžbenicima istorije Vinča nije kolevka civilizacije.
Pa, znate šta, mislim, nije nama krajnji cilj da dokazujemo da li je nešto kolevka.
I nije samo na ovom prostoru, rekli ste da je
normalno,
to širi
prostor. Neolit je, nego nekako ovaj deo naime možemo reći da je Dunav za Evropu ono što je recimo što su Tigar i Eufrat za Mesopotamiju, ono što je Nil za Egipat. Možemo komotno reći u tom nekom civilizacijskom smislu da je Dunav i ovaj deo Podunavlja za Evropu.
Da, a rekoh na početku emisije da je u pitanju prvo veliko naselje koje je bilo sedište prve urbane evropske civilizacije. Kad kažemo urbane, tu pretpostavljam da postoje kriterijumi zbog čega je nešto više grad, a nešto
apsolutno,
više selo.
Znači, prosto postoji puno indicija da je Vinča gradsko naselje i ako se budućim iskopavanjima to zvanično potvrdi, onda bi to značilo da je Vinča zapravo jedan od prvih, možda čak i prvi evropski grad. E sad, šta je grad zapravo tu? Mora se postoji neki kriterijum šta je to grada, šta selo. Po nekoj definiciji, današnjoj gradsko naselje je naselje u kome više od 50% ljudi živi od nepoljoprivredne delatnosti. Znači, ako u nekom naselju ljudi pretežno žive od trgovine, prerade i zanata, onda je to gradsko naselje.
Hajde malo da analiziramo te stanove od 80 kvadrata, recimo. Tu se nalaze i posuđe, predmeti kojima raspolažu, dakle, pronađeni su i tragovi ili nekada i kompletni sačuvani predmeti, artefakti i tako dalje. Zanimljivo je da, meni je bilo izuzetno zanimljivo, ali nisam ja to morao da odem da bih bio merodavan, nego zaista je dizajn nešto što izdvaja i njihovo posuđe i generalno predmete. Savremeni dizajn, bukvalno kao da gledate danas nešto što je veoma dobro izdizajnirano, ali i neverovatna praktičnost u isto vreme odlikuje te predmete, kada govorimo naravno i o pokućstvu, ali i o oruđu i tako dalje.
Oni su zaista tu fantastični dizajneri. Znači, oni, mi tamo pronalazimo i predmete koji su i funkcionalni, a i prelepo dizajnirani. Zapravo, tu se vidi da se oni ozbiljno bave dizajnom. Oni već imaju, recimo, dve vrste posuđa. Posuđe za svaki dan i posuđe za posebne prilike, što zaista govori o izuzetno visokoj kulturi življenja i stanovanja. Oni se bave i dizajnom odeće. Mi pronalazimo tamo dosta tragova da su oni već imali na sebi lanenu odiću, normalno preko leta, kad su velike vrućine, potrebno je nešto na sebi imati lagano. Nalazimo statuete keramičke na kojima je prikazana odeća i to je zaista jedno veliko iznenađenje, da oni već ozbiljno se bave dizajnom odeće. Tu se vide čak i neki detalji, modni detalji, čarape do kolenice, čak čarape do kolena i suknja iznad kolena.
E sada, rekli smo da otprilike kako je to uređenje postojalo i da su, ajde da kažemo, ti protogradonačelnici imali neke osobine koje su imali i da ih je to kandidovalo, ali na nivou same zajednice pretpostavljam da je morao postojati nekakav konsenzus takođe o nekim normama, šta je važno, kakav je važno biti i tako dalje i tako dalje. Koliko je zapravo ta neka njihova esencija da zapravo budu odgovorni članovi društva doprinela tome da toliko dugo, kažemo, milenijumima na tom prostoru nema ratova?
To je sve stvar sistema vrednosti. Prosto normalno da je u neolitu bilo nasilnih ljudi. Nasilje je prosto ubiti čoveka kao vrste. Međutim, očigledno da su oni imali sistem vrednosti takav koji je onemogućio zapravo sve one koji su hteli da dođu do onoga što im ne pripada. Znači, u to vreme je bilo, a zapravo sve zapravo govori o tome da su oni uspeli nešto što ovi posle njih nisu. Oni su uspeli da marginalizuju sve one zapravo koji su hteli opet da dođu do nešto što im ne pripada, i zapravo oni su u neolitu svi živeli od svog rada. I to u vremenu bez rata i dominacije, a to je zaista san savremenog čovjeka. Znači, oni su živeli neki naš san i pokazali nam nešto jako važno, da to što mi danas sanjamo ipak nije utopija.
Kad kažete živeli od svog rada, u smislu da radim i mogu mnogo da zaradim i da budem bogat, znači imam onoliko koliko sam stvorio sam.
U neolitu nemate bogatih ljudi, nego svi žive od svog rada, jer tamo mi, recimo, nemamo monumentalne građevine. U neolitu nemate monumentalne građevine. Imate fantastične kuće, znači imaju izuzetno visoku kulturu, a nema monumentalne građevine. Čemu služi monumentalna građevina? Monumentalna građevina služi da biste nekom pokazali svoju moć. A oni su zapravo svoju moć pokazivali znanjem. Znači, jednostavno, znači, zato i nemaju monumentalne građevine. Znači, oni prosto imaju drugačiji sistem vrednosti. Tako da njima nije bio cilj da se obogate, nego da zapravo imaju kvalitetan život i da žive od svog rada.
Evo još jedna poruka pre nego što nastavimo sa muzikom. Ja se izvinjavam, nešto sam se kasnije uključio, Đole iz Novog Sada. Da li je bilo reči o Vinčanskom pismu i da li je tačno da liči na našu ćirilicu?
Mi smo pronašli neke znake koje su oni urezivali na keramici i oni sa tim znacima nešto beleže. Ako recimo želite da neki sud ukrasite, da ga ornamentišete, onda se ornament urezuje uvek pre pečenja. Međutim, mi smo pronašli znakove koje su oni urezivali toku upotrebe. Znači, čim vi urezujete znak u toku upotrebe suda, znači da vam je namera nešto da zabeležite. Oni nešto beleže, ali mi ne znamo šta. Pronašli smo samo po nekoliko znakova na jednom mestu, tako da mi ne možemo tu još uvek govoriti o pismu u ovom današnjem smislu reči, ali možemo govoriti o nekim znacima za komunikaciju. Šta se možemo, ja ne znam da li imamo vremena prosto da sad apsolviramo to pitanje, ili naime možemo da postavimo pitanje šta se mora beležiti, a šta ne mora. Znanje se ne mora beležiti, znanje se može prenositi i usmenim putem. Znači, ako znanje upakujete u pesmu, mit, bajku, priču, onda ga lakše tako prenosite. I sad pazite, ako se znanje prenosi usmenim putem, onda je dostupno svima. A kad su ljudi počeli da zapisuju znanje, onda je to znanje postalo dostupno samo pojedincima. Znači, prenošenje znanja usmenim putem nije nikakav hendikep, to može da bude čak i velika prednost. Znači, znanje se ne mora beležiti, ali ono što se mora beležiti, što se ne može pamtiti, to je računovodstvo. A kada vi vodite svoje lično računovodstvo, onda vi nemate potrebu da svi znaju šta ste vi zabeležili, nego vi i vaša porodica, i vi zapravo razvijate neke interne znake. I najveći broj tih znakova koje mi tamo pronalazimo su neki interni znaci. Međutim, pronađen je i jedan broj znakova koji se ponavlja na celom prostoru vinčarske kulture. E, to je ono mnogo što je mnogo ovako inspirisalo da sada krenu u tu priču oko pisma. Šta su zapravo ti znaci koji se ponavljaju? Recimo, ako ste vi nešto proizveli i želite taj svoj proizvod da iznesete na tržište, onda ga vi upakujete u keramički sud i da ne biste svaki, i poklopite ga normalno, i da ne biste svaki čas otvorali taj sud da vidite šta je unutra, vama je jednostavnije da na toj posudi urežete neke znake da obeležite šta je unutra. Znači, tada se pojavila potreba da svi znaju šta je u toj posudi. I tada se zapravo pojavila potreba da se ti znaci standardizuju. Oni već kreću sa standardizacijom znakova, a standardizacija znakova je samo jedan korak do pisma. I verovatno da ta kultura se nije nasilno ugasila, da bi već sledeći korak bilo pismo.
Da, dakle, nije reč o nekakvoj, da kažemo, skribomanskoj kulturi, što ne znači da nije bilo komunikacije, naprotiv, ona je uglavnom bila verovatno usmenim.
Apsolutno, i onda je znanje zaista dostupno kad ga na taj način prenosite.
Nastavljamo sa emisijom Sledi muzika.
Stop the fight. Lies and miles. He's Mr.
iza jednog sata, neko ko se potpisao kao doktor R ili doktor R, pita za vinčansku civilizaciju, odnosno za vinčanca, ako može tako da se kaže, kaže, da li su imali religiju? To je nešto što smo već pomenuli sa onom aspektom duhovnosti, ali pronađeno je dosta i statueta.
Pronađeno je jako puno predmeta koji se mogu zapravo okarakterisati kao kultni predmeti i normalno najviše figure, statueta, među njima, tih antropomorfnih figurina među njima, i zapravo možemo govoriti o religiji, normalno u neolitu. Sad u njihovoj religiji nekako su dva najdominantnija kulta, kult rađanja, kult majke i kult budnosti. Kult majke je normalno logičan za to vreme. Oni prosto nemaju kult lovca, nemaju kult ratnika, oni ne slave smrt, oni slave život.
A kad kažete budnosti, na šta mislite?
Zanimljivo je da smo pronašli jako puno poklopaca keramičkih sa licem, na licu velike oči, znači nekako na onim figurinama koje prikazuju majku su uvek oči u prvom planu, dominantne oči, majka koja bdi, koja čuva i pazi, tako da su te figure imali i ulogu zaštite. A onda pronašli smo veliki broj poklopaca sa lica na kome opet imamo velike oči. I oni imaju taj kult budnosti zapravo. Nekako mnogi su zbunjeni zašto toliko ti naši precizni elite insistiraju na budnosti, a nisu ratovali. I tu se zapravo postavlja pitanje ko je zapravo budan. Budan je zapravo onaj ko je odgovoran. A oni su u neolitu bili uspešni zato što su bili odgovorni. Odgovornim prema porodici, prema zajednici, prema sebi, ali i prema prirodi. U prirodi čovek zaista mora biti stalno budan da nešto ne bi narušio. Jer čim nešto narušiš u prirodi, eto problema. Mi smo, nažalost, u nekom trenutku prestali da budemo budni i od tog trenutka sve smo narušili. Narušili smo od prirode, pa do odnosa i odnose među ljudima i među narodima, i nekako čini mi se da smo narušili taj sistem vrednosti, i zato smo mi danas kao civilizacija zapravo u problemu. I tu se zapravo vidi koliko je važno biti budan. Znači, to biti budan ne znači samo da se zaštitiš od drugoga, nego nešto što je mnogo, mnogo važnije, da drugo i drugoga zaštitiš od sebe i sopstvene destrukcije. I zapravo, mi se od drugih branimo instinktima, a da bismo druge zaštitili od sebe, tu je potrebna izuzetno visoka svest. Ljudi u neolitu su zapravo imali tu visoku svest. I to što su oni bili takvi je zapravo ta visoka svest. I šta je to što zapravo mi iz cele te priče o njima možemo nekako kao neku suštinu da izvučemo i neku poruku, čini mi se, nama? A to je da ako mi danas želimo stići tamo gde smo krenuli kao kultura, kao civilizacija, nije dovoljna samo visoka tehnologija. Bez visoke svesti mi ne možemo tamo stići.
Zvuči potpuno obrnuto od onoga što će možda neko, da kažem, u proseku pomisliti u odnosu na praistorijskog čoveka. Da, sada on nas uči nekim vrednostima, o samosvesti i tako dalje. Uglavnom, malo pre kada smo govorili, spremajući se za ovu emisiju, rekli ste mi da i dalje postoji to neko kao brdo predrasuda sa kojima se čovek suočava, verovatno smo zatrpani time kulturološki ili ne znam zašto, a možda i zato što ne posećujemo dovoljno i nalazišta koje imamo i ne čitamo možda dovoljno o tome da bismo se malo uputili, ali Vinča nije zaista daleko, ne znam, stiže se za možda 20-ak minuta, maksimum pola sata od centra grada i čini mi se da zašto mislite da te tako kažemo predrasude se i dalje gomilaju i koliko smo mi u stvari blizu, koliko daleko od upoznavanja jedne kulture koja nam je stvarno dohvat ruke?
Pa nekako to brdo predrasuda koje je prisutno zapravo je, čini mi se, glavna prepreka bila godinama i decenijama i da mi zapravo na pravi način sagledamo tog praistorijskog čoveka. I evo, mi ga već počinjemo sagledavati na pravi način i to je dobro, i zapravo mislim da je dobro, to je zapravo pravi smisao bavljenja ovim našim poslom i upravo to što mi zaista možemo puno toga da naučimo, što možemo na neki način da demistifikujemo zapravo ne samo tu daleku prošlost, nego da demistifikujemo i sadašnjost, a da demistifikujemo i budućnost. To je zapravo neki pravi smisao. E sad što se tiče Vinče i dolaska u Vinču, to je evo zaista ovo je možda zgodan prilika da pozovemo sve naše slušaoce da nas posete u Vinči. Vinča je otvorena za posetioce svakodnevno, samo ponedeljak je neradni dan. Na sajtu Muzeja grada Beograda se može videti radno vreme i raspored. Svake subote i nedelje smo otvoreni. Do Vinče se vrlo lako stiže. Vinča je na svega 15-ak kilometara od centra grada. Sa gradskim prevozom se može doći tamo, kolima se dolazi još lakše, to je produžetak bulevara Smederevskim putem. Vinča na samoj obali Dunava, na jednom prelepom mestu, tako da evo poziv svim onima koji žele da posete Vinču, da dođu tamo i da se upoznaju sa ovim neverovatnom kulturom i jednim čudesnim vremenom.
A možda ne bi bilo loše, kao što postoje i udžbenici iz istorije, da postoje udžbenici iz arheologije. Čini mi se da istorija ima malo drugačiji pristup. Uglavnom se govori o smeni generacija, vladara i tako dalje, tako dalje. Polazi se možda iz tog jednog drugog ugla ili najviših slojeva društva, a vi bukvalno polazite od čoveka.
Pa to je negdje i osnovna razlika između istorije i arheologije, što se nekako arheologija uglavnom bavi svakodnevnim životom ljudi. Znači mi tamo, arheologija je kao forenzika. Znači mi dođemo i praktično istražujemo i pronalazimo podatke i predmete koji govore o životu običnih ljudi. Ne elita, nego o jednom svakodnevnom životu. I nažalost arheologije nema u školama. Vi u školi imate istoriju, ali nemate arheologiju. Praistoriju, normalno da istoričari ne mogu da razumeju praistoriju do te mere, jer prosto oni se i ne bave praistorijom, oni se bave istorijom. Tako da čini mi se da je neophodno da arheologije uđu u škole, da bi zapravo upravo da bi se te predrasude o praistorijskim ljudima otklonile, zapravo neophodno da i arheologe uđe u školu.
I da bi se imala slika celine, a da li bi mogli da ih povežemo sa Platonovim Atlantiđanima koji su po nekim procenama postojali na ovim prostorima i Mediteranu i komunicirali telepatski, neku čiji se broj završava na 195.
Ono što je zanimljivo to je da je u antičko doba postojala svest o tom vremenu u kome su živjeli ovi naši neolitski Vinčanci. U antičko doba su bili česti ratovi i izmučeno stanovništvo iz tog vremena, iz antičkog vremena, se sa setom sećala zapravo nekih priča o nekom dalekom vremenu kada ljudi nisu ratovali. I zanimljivo je da je rimski pesnik Ovidije, govoreći o tom nekom dalekom vremenu, govorio da je to bio zlatni vek ljudskog roda. Tako da zapravo možda je upravo, jer oni su u neolitu zaista osvojili sve one vrednosti koje mi danas težimo i zapravo oni su zapravo dostigli taj naš neki ideal. Možda mi možemo govoriti upravo o tom vremenu kao o nekom vremenu i da je zapravo to jedna potreba i želja ljudi zapravo da dosegnu nešto što mi danas mislimo da je zapravo utopija, a u stvari vidjeli smo da to i tekako nije utopija, da je to i tekako moguće.
Poštovanje, hvala, dali ste nam izuzetnu dragocenost, podjedan stabilnost, nalazišta ne ukazuju na ratovi i tako dalje, pod dva dodatno grad, poljoprivreda i tako dalje, neusporno ukazuje nisu živjeli od svog rada, nego od razmene svog rada, pod tri to daje potvrdu da nema značajnih gubitaka u razmeni. Kada nema gubitaka u razmeni, takav je rezultat, to je dokaz da nema potrebe za gubitkom u realnosti. I onda kaže, radi stabilnosti, eto, to je odgovornost, eto, razumnog razdvajanja, šta je šta. Hijavata.
Pa ono što, što recimo treba imati na umu, znači nisu se stanovnici Neolitske Vinče bavili isključivo trgovinom i bavili su se i proizvodnjom hrane, normalno. Kao što danas vi imate naselja, imate taj gradski deo naselja, urbani deo naselja, imate taj deo naselja ruralni gde se proizvodi hrana. Tako da, vi imate danas Beograd, imate ta periferiju Beograda, odnosno prigradska naselja gde se proizvodi hrana. Tako i u Neolitu vi ste imali i taj gradski deo naselja i ovaj deo naselja, znači, koji se bavili proizvodnjom hrane.
Koliko su koristili metal u svakodnevnom životu ljudi u to vreme? Hvala na odgovor na moje prethodno pitanje, Lili.
Ono što je zanimljivo da su upravo ta kultura koja je Vinča dala ime, zapravo ispostavilo se da su oni nekako prvi u Evropi, a verovatno i u svetu, počeli da se bave metalurgijom. Znači, oni su bukvalno u sred neolita počeli da se bave metalurgijom. S tim što metal u to vreme, bakar, je bio toliko redak i skup, da se od njega nisu pravili alati, vrlo redko. Od bakra se u to vreme uglavnom pravio nakit i sa njim se trgovalo. Znači, bakar u to vreme nije bitno uticao na život. I zato to nije bakarno doba. Ali je zanimljivo da su upravo oni bili ti koji su omogućili dolazak tog novog doba. Tako da nekako vinčarska kultura ima i taj zaista svetski značaj, jer zapravo to je najranije bavljenje metalurgijom u Evropi, a verovati u svetu.
Pronađeno je i dosta, da tako kažemo, vrlo praktičnih oruđa i predmeta i tako dalje, ali zanimljivo je na koji način su, evo, baš me asocira ta jedna, da tako kažemo, da li je to od leto, neko i tako dalje, savršeno, izbrušeno, oštro, maltene može da se danas, kada bismo ga videli, kaže da je izašlo sa nekog stroja za proizvodnju, ali pretpostavljam da je to tada rađeno ručno.
Apsolutno, oni su bili zaista vrhunski majstori u svemu. Nekako sve što su radili ljudi u Neolitu su doveli do savršenstva, bukvalno sve. Od savršenih kuća, savršene keramike, savršena obrada kamena, kosti. Mi pronalazimo tamo alatke kojima su zaista zapanjeni svi oni koji dođu tamo. To su kamene alatke koje su besprekorno obrađene, koje su probušene kao da ih je neko bušio laserom. Normalno, uspeli smo da saznamo kako su oni bušili kamen. Zapravo, oni su već pravili mašine za bušenje kamena peskom, pesak je abraziv. Imali su prosto neke mašine kojima su to uradili. To zapravo govori da su ljudi u Neolitu i u svim vremenima, da je praistorijski čovjek isto toliko genijalno biće kao i savremeni čovjek. Znači, prosto ne postoji ni jedna potreba, istinska životna potreba koju oni nisu mogli da zadovolje.
Ovdje ćemo staviti tri tačke, naravno pozvaćemo naše slušalce da se i dalje nadovezuju na ovu priču 064-0202-200, program 202@gmail.com, Facebook, Twitter, tu smo. Nastavljamo razgovor o Vinči, ja to tako ukratko ću reći. Kada doživljavamo ili kada gledamo putem masovnih medija i tako dalje neke slike i filmove o preistorijskom čoveku, posebno koji dolazi iz starije kamenog doba, koji živi u pećini i tako dalje, uglavnom su nam one slike, o meni su pred očima razbarušen kosmat čovek ili žena i tu je neka uvek toljaga i oni uglavnom nešto mumlaju, ali malo pre ste pomenuli da zapravo su to, da je to možda jedna od gomila onih predrasuda.
No, apsolutno, mislim ono, Vinča pripada mlađem kamenom dobu, neolitu, e sad u starije kameno doba su ljudi živjeli u pećinama, a u mlađe kameno doba su ljudi pravili kuće. E sad, zašto su ljudi u starije kameno doba živjeli u pećinama? Ja to pravim svakodnevnu anketu među đacima koji dolaze u Vinču i zapravo, normalno, tu shvatite kolika je to zapravo količina predrasuda prema tom čoveku. Ljudi su živjeli u pećinama ne zato što nisu znali da prave kuće kako to mi obično pomislimo, zato što nisu imali znanja ili nisu osvojili neku tehnologiju, ne, nego zato što je u to vreme bila surova klima, ledeno doba je bilo. Mi nekako kad govorimo o tom starijem kamenom dobu, mi nekako govorimo o životu u pećinama, a pritom uopšte ne govorimo o klimi i to zapravo onda stvara predrasudu. Znači, u to vreme je zaista bila surova klima, ledeno doba, zima traje veći deo godine, znači to je 10-11 meseci, kad je ledeno doba jedino mesto gde se čovek zaista može sakriti od te surove zime i pećina. Čak i da ti neko pokloni kuću u to surovo vreme, ti bi rekao neka hvala, idem ja u pećinu. Kad je ledeno doba, ne možeš da seješ, ne možeš da sadiš, ne možeš da gajiš, jedino od čega su ljudi mogli da žive u to vreme da love. Zato su bili lovci. I normalno, kad su ljudi počeli da pripitomljavaju životinje i da kultivišu biljke, da prave kuće, nije to vreme kad je čovjek postao pametniji, nego jednostavno prošla ledena doba i klima došla kao i danas. Znači, čovjek je samo na promjenu klime odreagovao i zapravo kad je prošla ledena doba, čovjek je odmah pokazao svu svoju genijalnost.
I to što je, da kažemo, Homo sapiens, nije značilo da, iako je reč o više hiljada godina iza nas, naravno, da zna samo da kaže da i ne, nego zapravo nije mumlo.
Ne, tamo posla. Ljudi, od kad postoji Homo sapiens, on ima govorni aparat, on govori i priča. Znači, jezik postoji od uvek. Znači, prosto, čovek nikad nije mumlao. Govorimo o Homo sapiens, uvijek je govorio. Nažalost, pod uticajem hollywoodskih filmova, nekako se stiču da je taj praistorijski čovek mumlao, da ne, on imao govorni aparat. Tako da i to su zapravo te neke predrasude o tim našim praistorijskim precima.
I sada dolazi do, dakle, promene klime i mlađe kamenno doba nastupa, to je period neolita. Koliko, da kažemo, generalno na mapi sveta sada, znači imamo ovu, recimo, vinčarsku kulturu, ali paralelno sa njom na mapi sveta gde još postoje i da li se mogu uporediti i po čemu?
Normalno, neolit postoji, postoji u to vreme svuda. Neolit je zapravo, neolit je zapravo, hajde kažem, nazvano to vreme kada su ljudi počeli da se bave proizvodnjom hrane. To je suština. Znači, suština te neke neolitske revolucije je u tome što su ljudi pripitomili životinje, kultivisali žitarice i počeli da prave keramiku, keramičke posude. Znači, ide normalno, kao, a kao posledica zapravo obavljanja proizvodnje hrane je zapravo život na jednom mestu i življenje na jednom mestu. Znači, čovek je sada stvorio sebi uslove da ne mora da se seli, da ne mora da se pomera, da ne mora više da bude nomad u potrazi za hranom, nego da može da živi na jednom mestu. I takvi, normalno, da god su postojali uslovi za razvoj neolita, neolit se razvijao tamo. Tako da mi imamo na raznim delovima sveta neolitske kulture koje su čak na nekom sličnom tehnološkom stupnju razvitka, da pritom nisu uticali jedni na druge. To opet govori, to je opet neka naša predasuda da je sve nastalo na jedno mesto pa se širilo. Čovek razmišlja uvek na isti način kad se nađe u sličnim uslovima. Čovek se susreće sa problemima, on rešava te probleme i moguće je da čak u dva različita vremena, na dva različita prostora, čovek se suoči sa istim problemom i da ga reši na isti način, a da uopšte nije nikad, da se nisu susreli. To su opet, kažem, priča o tim našim predasudama, o tom našem nekom sindromu da je nešto postalo na jednom mjestu pa se raširilo. Ne.
Možda se na neki način plašimo situaciju u kojoj smo mi, pa projektujemo to na njih.
Da, apsolutno. Mi nekako, čini mi se, ili recimo, mi mislimo da je taj praistorijski čovjek bio onako u prirodi izgubljen, da se plašio jer nije mogao da objasni navodno te prirodne pojave. Mislim, to su gluposti. Čovek u praistoriji je sebe doživljavao kao sastavni deo prirode i mnogo je bolje poznavao prirodu nego mi danas. Zapravo, čini mi se da mi neke naše savremene strahove projektujemo na njih. Mi zapravo imamo neki strah od prirode zato što je ne poznajemo. Strah je zbog neznanja, a onaj ko nešto zna i poznaje, on nema strah. Tako da ti naši praistorijski preci nisu se plašili prirodnih pojava, jer su mnogo bolje poznavali prirodu nego mi danas.
A evo sada, možda jedno ovako laičko pitanje, ali s obzirom na to da ste i sami rekli da je dosta toga neistraženog, hajde sada da uzimo, recimo, za nekih 100-200 godina kada se još bude dodatno i dodatno istraživalo, da li ipak u jednom trenutku ćemo moći da govorimo o jednoj pravoj revoluciji, kada neke stvari o kojima sada već vi pričate i koje su i dokazane i tako dalje, ali će još u širem spektru da možda konačno dokažu da je praistorijski čovjek, a posebno čovjek mlađe kamenog doba i neolitski, i posebno, evo sada govorimo i o vinčanskoj kulturi, civilizaciji, bio po mnogim kriterijumima ispred sadašnjeg čovjeka.
Apsolutno, ako govorimo o nekim vrednostima i ako govorimo o toj svesti, zapravo savremeni čovjek je sebe danas postavio na vrhu piramide, on sebe doživljava kao gospodara prirode i tu se nažalost pokazao kao loš gospodar, dok je čovjek u praistoriji sebe doživljavao kao sastavni deo prirode. I zapravo, čini se da je savremeni čovjek upravo stavljanjem sebe na tu poziciju gospodara doveo u pitanje sopstveni opstanak na zemlji, planeti. I mi, čini mi se, kao vrsta, ako želimo da preživimo kao vrsta, mi se moramo zapravo vratiti njihovom praistorijskom konceptu sagledavanja prirode. To je da opet sebe sagledavamo kao da smo sastavni deo prirode. Jedino tako, čini mi se, sa tim konceptom možemo da preživimo kao vrsta na planeti.
Doktor Ras se zahvaljuje, kaže: pozdrav voditelju koji se ponovo pojavio u konačno smislenom noćnom programu na 202, naravno i gostu da ne zaboravi da objasni nestanak vinčanaca.
Ne, zapravo, da, to je za mnoge otprilike poprilično onako zbunjujuće, da zapravo ta neka prva neolitska kultura koja se bavila metalurgijom, nje nema u metalno doba. Vidite, to je zapravo mnoge zbunilo. Ta kultura je nestala zaista, ugasila se, nije nestala nego se ugasila. Zapravo šta se desilo? Desilo se to da je nekako taj njihov nestanak, gašenje vinčarske kulture se poklapa sa početkom metalnog doba i sa početkom ratova. Zapravo ratovi su bili ti koji su prouzrokovali gašenje te kulture. Zašto su počeli ratovi? Zašto posle 2000 godina mira počinju ratovi? Prosto to njihovo znanje o topljenju metala je došlo i do drugih. I kada su ljudi definitivno shvatili koliko je važan metal, počeli su da se pokreću u potrazi za prostorima gde se nalaze rudnici. Ali to još uvek nije razlog za rat, jer je bilo dovoljno za sve. Međutim, neko izgleda razmišljao, shvatajući da je život u rudniku jako težak, da prosto treba napraviti neki ratni pohod, dovesti nekoga da kopa u rudniku umjesto njega. Zapravo da bi živeo tuđeg rada. A neko je opet razmišljao da sve te važne resurse stavi pod svoju kontrolu. Ali ne zato što tih resursa nije bilo dovoljno u to vreme, nego je hteo zapravo da preko kontrole resursa živi od tuđeg rada. E zapravo, ta želja nekih da žive od tuđeg rada je proizvela ratove. Znači, ratovi se nisu vodili zbog manjka resursa, kako se to obično misli, već zbog kontrole resursa, odnosno želje da se živi od tuđeg rada. To je zapravo proizvelo ratove i kad su počeli ratovi, sve se preko noći promenilo. Promenio se i način života, promenio se i sistem vrednosti. Taj novi ustanovljeni sistem vrednosti koga su doneli ratovi počivo je na pljački i na ubistvima i prosto oni nisu mogli da prihvate nešto što je negiralo njih same i zato se ta civilizacija gasi. Sa njima se završava neolit i od tog trenutka počinje metalna doba, ali sa njima se završava i taj idiličan period u istoriji ljudske civilizacije kada su svi živjeli od svog rada. Odmah posle njih, nažalost, dolazi nova doba u kome mnogi žive na račun tuđega rada.
Ponovo stavljamo tri tačke. To je neispešno.
Oh, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
No wind.
What?
nekih sati 45 minuta razgovaramo ovde u studiju 202 na temu Vinče i čini mi se da smo tek zagrebali duboku, duboku priču koju definitivno i arheolozi još dublje tek treba da upoznaju i sagledavaju, a i to je jedan veliki definitivno zadatak ljudi koji posebno žive ovako blisko na tom prostoru. Možda je na nama još i veća odgovornost ako je to toliko blizu nama da saznajemo nešto više o tome. Pa evo, makar naš mali doprinos kroz jednu radijsku emisiju. Ajde sad ovako da pređemo na neke od poruka koje su stigle. Evo recimo, divna tema, muž i ja uživamo u emisiji. Zanima me imali nekih otkrića o tome kako su rešili pitanje kanalizacije u gradskom naselju.
Pa, normalno Vinča je bilo jedno veliko naselje. Po nekoj proceni u Vinči mogu da živi tu negde oko 2-2.500 ljudi. Tu procenu pravio svoje vreme naš profesor Dragoslav Srejević sa svojim saradnicima. To još uvek nije kritična masa ljudi da biste vi imali to kao komunalni problem. I zapravo London je tek u 15. veku dobio kanalizaciju. Ja sam odrastao u jednom prigradskom naselju gde nije bilo kanalizacije. Savremena Vinča danas nema kanalizaciju, a ipak je prigradsko i gradsko naselje. Tako da kanalizacija nije obilježje grada. Znači, prosto, znači, ako ne postoji ta kritična masa ljudi u nekom prostoru, znači nije komunalni problem i onda vi nemate potrebu da rešavate nešto što nije problem. Tako da nisu imali kanalizaciju, ali su to rešavali verovatno na neki način koji to se rešava i dan danas. To su verovatno neke otpadne jame, septičke jame.
Kažu ovako poruku, tvrdim da je gostovanje, odnosno intervju, izuzetna dragocenost, finesa, pod jedan razmena vrednosti uz pomoć ekvivalenata vrednosti, jednako je trgovina novcem, je nešto drugo, suštinski drugačije, i pod dva, potvrda neki elementi ideala koje mi sada težimo. Pod tri, pre 2000 godina učitelj savjetuje učenike koji pokazuju novčić sa Cezarovim likom, caru Cezarevo lutanje prethodnih 2000 godina, sjajno i hvala. Eto, neke asocijacije se bude. Ah, metalno doba, ne samo oružje i alati, nego i novac. Zatim, kaže ovako, poruka od Olje, koja nam šalje jedan onako smajli. Dugo me priča 202-kinog noćnog programa nije navela da se jedva otvorenih očiju ostane budna. Veliki pozdrav, više ovakvih priča želim vama i vašim slušalcima. Hvala Olja mnogo. a doktor Ra insistira da imate verovatno neku ili znate verovatno neku hipotetičku pretpostavku nestanka vinčanaca. Ne znam, ljudi uglavnom to vezuju kao ono, znate, u Egiptu lakše je povezati sa time da su došli vanzemaljci u Space Shuttle, spustili se i napravili te piramide. A zapravo to, čovjek imao znanje i to je uradio.
E, to je zapravo ta priča, naime, savremeni čovjek, odnosno savremena kultura i civilizacija je egocentrična. I upravo je to priča zapravo da ćemo pre prihvatiti da je nešto što mi ne možemo danas da objasnimo da su vanzemaljci uradili, nego da prihvatimo činjenicu da su naši preci bili genijalni. I zato mi prizivamo vanzemaljce, prosto ne možemo da prihvatimo to. A zapravo to je ona priča da su ljudi zaista u svim vremenima bili genijalna bića. Nego zapravo naš mozak funkcioniše u sadašnjem vremenu i on rešava isključivo probleme koji su danas životno važni. Mi ne možemo naš mozak natjerati da se bavi rešavanjem problema koji nisu naši. Neki ljudi koji su recimo pre 10.000 godina. I zato mi, čini mi se, ne razumemo te naše praistorijske pretke, jer je upravo i zbog te količine predasuda, a i zbog toga što nas mozak je zapravo takav da on samo rešava savremene probleme. Tako imamo milion primjera, recimo, da zaista se vidi ta neverovatna genijalnost ljudi. Evo, pričali smo malo pre o kućama. Znači, prve kuće koje čovek gradi, prve nadzemne kuće, odmah je napravio savršenu kuću. Kad je čovek pomislio na kuću, on je morao da reši odmah sve probleme. On je morao da napravi kuću koja ne prokišnjava, koju može da greje, kuću koju može da održava, i nije on mogao da čeka da mu neka druga generacija to reši. Nego je morao on odmah, jer on ima taj problem i on mora da reši taj problem.
Znači, u jednoj kući, pre koliko je to hiljada godina otprilike od ovog trenutka?
Pre 7.500 godina.
7.500 godina u jednoj prosečnoj vinčanskoj kući gde je živjela jedna porodica, onako verovatno zadovoljna, ali imalo i su da jede, bilo im je toplo, imali su podne oblake.
Polirani patose, su polirali patos, znači nanosili su glinu preko tog sloja izolacije na patosu, sloj razmućene gline koga su tlačali sa rečnim oblucima.
A zanimljivo je da postoje neke civilizacije gde takođe nemamo puno posmrtnih ostataka, ali ne bih da insistiram na tome, ali stvarno je zanimljivo da nije puno pronađeno skeleta i tih, da tako kažemo, materijalnih ostataka tela. Kako to objašnjavate? Ili to tek treba se iskopati?
Pa ono što je zaista izuzetno zanimljivo, da mi imamo na stotine i stotine naselja vinčanske kulture, a samo na dva mesta po 20 grobova. I to ovako zbunjujuće malo deluje. Šta su oni radili sa svojim pokojnicima? Možda je to neki sticajan okolnosti da mi nismo naišli na njihova groblja, a možda su jednostavno se drugačije sahranjivali nego posle njih. Ja imam neku ideju šta su eventualno oni mogli da rade sa svojim pokojnicima. Recimo, pazite, oni nemaju kult ratnika, nemaju kult lovca, znači ne slave smrt, slave život, i sve što rade, rade u slavu života, pritom žive u suživotu sa prirodom. Ako neko tako razmišlja, on bi recimo mogao pokojnika da ostavi u prirodi, neko će se nahraniti sa njim, i vi zapravo pokazujete da je smrt u funkciji života, jer oni slave život. A kada ostavite pokojnika u prirodi, onda priroda zaista reciklira sve, posle beloglavih supova ne ostane ništa. Normalno, mi ne znamo da li su oni na taj način sahranjivali niti, ali prosto kažem, eto, to može da bude ideja, i ako su zaista tako radili, onda to može da bude objašnjenje zašto uopšte nema antropoloških ostataka.
Lili pita koje svetsko arheološko nalazište je slično vinčanskom i toliko zanimljivo. Sjajna emisija, sve najbolje.
Imate zaista širom sveta, imate I na teritoriji Evrope imamo sjajnih neolitskih lokaliteta i u susednoj Bugarskoj, Rumuniji, na Jadranu, na Egejskom moru, znači svuda imate imate u Anadoli na Bliskom istoku, tako da nije Vinča bila jedina usamljena kultura niti naselje, ali prosto vinčanska kultura je bila zapravo, ajde kaže, neka vodeća kultura na prostoru Evrope, i zapravo neki najrazvijeniji deo tadašnje Evrope je bilo zapravo taj Balkan i jugoistočni Mediteran. Tako da su oni prosto u to vreme bili samo vodeća kultura. I u njihovom okruženju su živjeli normalno drugi, s kojima su oni živjeli u dobrosusedskim odnosima i sa kojima su trgovali. Znači, to je vreme kada ljudi počinju da putuju, da trguju, kada počinju informacije, da mnogo brže stižu do drugih. Zapravo vreme i neke prve informatičke revolucije se upravo dešava u to vreme, jer su ljudi počeli da trguju i da putuju.
I kao što smo pominjali na početku emisije, znači ljudi, kada je reč o tom novcu i dragocenostima i tako dalje, poštuju ili žele ono što, čega nema na njihovom području, na njihovom terenu, i skloni su da čak odu do Grčke, recimo, do Grčkog mora, da bi došli do školjke i tako dalje, onda to donose ovde i na ovaj otprilike prostor, i to koriste kao dragocenosti da bi dolazili do neke robe, znači robna razmena je u pitanju. A školjki, šta još je tu negde, da kažemo, parametar robne razmene?
Ja ne bih to nazvao robnom razmenom, ja bih to nazvao plaćanjem.
Dobro.
Jer to, mi kad plaćamo zlatom, to nije robna razmena, nego mi plaćamo dragocenostima zlatom. Tako ako su oni plaćali sa svojim dragocenostima, onda to više nije robna razmena, nego već platežno sredstvo. Znači, već normalno da su to neki zakoni trgovine. Prosto zakon trgovine je takav da vi morate da olakšate trgovinu. Sad oni ne putuju, oni na te velike daljine samo zbog tih dragocenosti. Znači, ako je neko krenuo na obale Egejskog mora da donese nakit koji njemu olakšava trgovinu, ono što je mnogo vrednije što on doneo sa tog dalekog putovanja je zapravo nove informacije, nova znanja, nove tehnologije, nova semena. E, to je ono što zapravo njega čini uvažavanim i moćnim. I to je zapravo ona prava vrednost što je on doneo. I zapravo trgovac u to vreme koji je puno putovao je zapravo bio neolitski internet. I on je bio taj koji... I zaista, kad bi taj trgovac negde išao, svi su mu se radovali. Jer su svi zapravo od njega dobijali te neke nove informacije. I on je zaista bio... internet u neolitu.
Izvanredan gost, odličan voditelj, sjajna emisija. Goran nas je baš ovako pohvalio. Ivan kaže, da li je i u vinčansko doba bilo istopolnih brakova, odnosno da li je tada bilo homoseksualaca, lezbijki i tako dalje, Ivan?
Normalno, mi o tome ne možemo znati, ne znamo, ali ono što znamo sigurno da je to vreme kada su ljudi zaista bili tolerantni. Zapravo čini mi se da su zaista oni osvojili sve one vrednosti kojima mi danas težimo. Tako da ne znamo normalno da li je bilo takvih brakova, ali ono što je sigurno, znamo da je to vreme tolerancije, vreme...
I da li je uopšte bilo brakova?
Pa ja mislim da jeste, jer mi imamo već porodične kuće. Znate šta, recimo, ljudi žive, mi smo radili neku funkcionalnu analizu kuća i sve ono što smo mi pronašli u tim kućama odgovara za potrebe jedne porodice. Znači, to su već porodice, znači oni već žive u porodicama, znači ne žive u zajednicama, kako to mi obično mislimo, nego vi prepoznajete zapravo da su to porodične kuće i da tu živi porodice. To što je zanimljivo, to je jedna generacija koja žive u kući zapravo. Čim neko od dece zapravo bude spreman da preuzme odgovornost, da formira svoju porodicu, a on za njega se pravi nova kuća, tako da oni su i tu imali jako visok standard.
Neće da nadograde onako još jedan sprat iznad, nego
napravo. Ne, nego da.
Nastavljamo dalje, 064-0202-200, program 202@gmail.com.
She'll take you and break you. 202.
The crunch of thing, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is gripping, engines stop humming, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone, London calling, to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going through a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. I live by the river.
Si 202, 2 sata 11 minuta. Doneli smo eto priču sa arheološkog nalazišta u Vinči. Pomenuli smo da je u Evropi samo ovo neolitsko naselje koje postoji i na našim prostorima, ali rekli smo da je to bilo u jednom širem opsegu. Zapravo sedište verovatno prve urbane evropske civilizacije i na osnovu koliko Dragana, oko 3000 možda raznovrsnih predmeta, koliko sam ja pronašao, može se dosta upečatljivo zaključiti o tadašnjim odnosima u društvu.
Ma, zapravo to su hiljade i hiljade predmeta koje mi tamo smo iskupali, pronašli, koje dokumentuju i svedoče zapravo o jednom izuzetnom vremenu.
Da kažemo, da razjasnimo i to. A i bila je i poruka nešto sada nisam siguran gde je više pošto je stiglo 50 poruka, ali otprilike se jedna pticala lepenskog vira, pa sad veza
lepenski vir Vinča. Evo ovako, evo to ćemo vrlo jednostavno, znači pominjali smo malo pre starije kameno doba. Starije kameno doba bilo ledeno doba, ljudi su živjeli u pećinama, normalno, nisu pravili staništa zbog surove klime. U mlađe kameno doba ljudi prave kuće. Lepinski vir je zapravo srednje kameno doba, ili ti mezolit. Odnosno, to je vreme odmah neposredno prošle, posle prolaska ledenog doba. Znači, kada je došlo do tog globalnog otopljenja, kada je otoplilo, ljudi su normalno izašli iz pećina, počeli da prave staništa, ali u tom prelaznom, tranzicionom vremenu u kome je smešten Lepenski mir, je zapravo klima još uvek se nije do kraja stabilizovala. I još se nisu bili stvorili, nisu se stvorili uslovi za razvoj zemljoradnje. I zato Lepenci prave staništa, ali i dalje se bave lovom i ribolovom. I kada se klima definitivno stabilizovala, to je onda neolit, odnosno mlađa kamena doba. Tako da je Lepenski mir zapravo kultura pre neolita. Znači, možemo nazvati nekom proto-neolitskom kulturom, ali u svakom slučaju vreme kada se, znači, nisu stvorili klimatski uslovi za razvoj zemljoradnje i stočarstva.
Da, to smo razjasnili. Koliko se na nivou, da kažemo, koliko su interesovanja iz inostranstva ili na nekom globalnom nivou, ili što se tiče, ne znam, pisanja radove, tako da, koliko se referiše na vinčansku civilizaciju i na to da je definitivno su postignuti neki, da kažemo, visoki standardi. Pominjali ste i da se često govori o tome kao idiličnom dobu, možda i vrhuncu čovečanstva u nekom trenutku. Pa koliko je Vinča zapravo referentna kada govorimo u tom naučnom, naučnom aspektu, i kada je reč, s druge strane, o brizi o Vinči naše da tako kažemo, države, tu je Muzej grada Beograda koji je u nadležnosti.
Da.
Ali koliko se to tu opet referiše i brine o Vinči?
Pa evo ovako, prvo, normalno da je Vinča u naučnom svetu ima izuzetno veliki značaj i o tome normalno svedoče i desetine radova naučnih, doktorskih radova koji se svake godine praktično izađu na temu Vinče, na temu nekog naučnog problema iz Vinče i vinčanske kulture. Tako da moje kolege koji se bave tim periodom iz bilo kog dela sveta, ako imaju svoju naučnu biografiju, da su učestvovali u nekom projektu vezano za Vinču, to je izuzetna referenca. Znači, prosto Vinča ima tu težinu, naučnu težinu. E sad, što se tiče same promocije Vinče kao spomenika kulture i vinčanske kulture, nažalost, mi, čini mi se, nismo dovoljno uradili da na to na pravi način promovišemo. Normalno, ne možemo mi čekati da neko drugi se bavi promovisanjem naše kulturne baštine. Normalno da se Francuzi bave promocijom svoje kulturne baštine, Englezi svoje, Rusi svoje, a mi moramo naše. Tu je na nama odgovornost. Znači, mi zaista moramo pokazati da smo jedan ozbiljan istorijski evropski narod i kroz brigu o kulturnim spomenicama kulture. Tu se mi na neki način zaista i legitimišemo kakav smo mi to, da li smo mi zaista ozbiljan narod kroz tu brigu o spomenicama kulture. Moramo mnogo više, za sad je to nedovoljno, ali moramo mnogo, mnogo više učiniti napora da zaštitimo, sačuvamo i da na adekvatan način prezentujemo sve ono što mi imamo. Što se tiče Vinče, nedovoljno je učinjeno na zaštiti, na prezentaciji, ali čini mi se da se dešavaju neki pomaci, tako da sam ja tu optimista. Nadam se da će neko skorije vreme sazreti uslovi da mi na pravi način i zaštitimo i promovišemo Vinču.
I naravno, negde, hajde, tako to možete da postavimo. Kada bi neko, recimo, dolaze ljudi koji ne znaju ništa o Vinči, došli su na lokalitet, na osnovu čega oni, mislim, ne znam sad, hteo sam da pitam, da li postoje neki primjeri na koji može najadekvatnije da se prikaže i objasni jedna kultura, a da to ne bude samo usmenim putem. Pretpostavljam da, odnosno kroz prezentaciju kustosa i tako dalje na lokalitetu, pretpostavljam da u svetu, recimo, pored rekonstruisanih, recimo, građevina ili tako dalje, materijalne neke baštine i ostavštine, postoji mnogo sofisticiraniji načini samih predstavljanja. Da li vi imate da tako kažemo, nešto u planu i šta bi bilo možda dobro uraditi da se ova vrsta civilizacije još onako detaljnije predstavi. Ja znam da sam video tamo neke makete kuća i tako dalje, ali kako to još mislite da bi moglo atraktivno da se prikaže?
Normalno da mi imamo planove, sad normalno mi moramo pre nego što krenemo na projektovanje neki sadržaj tamo u Vinči, mi pre svega toga moramo prvo da planski uredimo nalazište. Sad se rade upravo neka planska dokumenta koja treba taj prostor da se planski uredi i onda tek onda će se steći uslovi za projektovanje sadržaja. Tako da mi planiramo normalno neke sadržaje tamo. Nije dovoljno imati samo muzej sa eksponatima, nego prosto tu treba imati mnogo više sadržaja. Mislim da su pokazali se kao dobra te interaktivni ti sadržaj, gde recimo vi možete napraviti recimo rekonstrukciju naselja iz tog vremena, možete napraviti čak jednu filmsku scenografiju naselja i onda da oživite prosto život iz tog vremena, da recimo
da uđemo zaista u tu kuću,
da vi dođete recimo tu i da recimo zateknete nekog tamo koji recimo pravi recimo brijače od opsidijana ili ne znam, neke oštre alatke od opsidijana, da pravi keramiku, da tka, da sprema neku hranu i vi kao posetilac zapravo možete da učestvujete u svemu tome. I vi zapravo onda dobijate, znači onda vi kao posetilac niste samo pasivni posmatrač, nego ste vi i aktivni učesnik zapravo tog njihovog načina života. Tako da je to, čini mi se, jedan od načina kom treba razmišljati kako na pravi način prezentovati i približiti zapravo običnom čoveku zapravo to vreme prema kome mi imamo opet puno predrasuda.
To su radili sa Teslom, recimo u Teslinom muzeju ima one kao naočare koje stavite i zapravo se družite sa Teslom koji upravo tako kao što ste vi opisali radi nešto pored vas u Colorado Springsu, na Nijegarinim vodopadima ili u hotelu New Yorker, znači birate te tri opcije i sve se to dešava tu neposredno pored vas, iako ste zapravo u muzeju, ali jednostavno doživite, doživite to i svojim nekim drugim čulima, da ne bude samo da onako smo čitali i istraživali o tome ili da ne neko ispričao, ali da, definitivno je to nešto što je izazov i što treba postaviti kao možda i zadatak na dalje predstavljanja vinčanske kulture kod nas, koje iako deo prošlosti očigledno nešto što može biti i pouka za budućnost. Kaže poruka Vinča pre 7000 godina, pa opet možda ona poruka koja je već i stigla pa ponovo prosleđena, ali u svakom slučaju pominje razmenu vrednosti i tako još neke stvari koje čini mi se, ja sad ne mogu baš da lepo to razlučim, ali ima verovatno za Hijavatu samog nekog smisla ta poruka. Nije važno, možete konkretno nešto konkretnije da pitate ili da postavite. Mi ćemo polako ovu priču privesti kraju. Još nekoliko onako pesama, mi volimo to da kažemo nežni splet pesama, pa se vraćamo u studio da pokušamo da okončamo, da raspletemo priču o Vinči, ali samo za ovu noć.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. A perfect day.
Make each passing way a smile sincere. the possession of the simple man. Reality, the fantasy of youth. But living is a problem that is common to us all. We love the only common road to truth. Dedications, not an obligation, or a field of someone's imagination. It's the only way to say, to live from day to day, to make
Dragana je definitivno, evo što kaže Neđe u poruci, poučna priča bejaše noća s bogami. Možemo da kažemo da zaista bejaše poučna. Negde smo podcrtali i shvatili to da eto, arheologija je tu da donosi, dokumentuje i otkriva tek život, ali onih običnih ljudi, i na osnovu toga bilo merodavno i relevantno nam donosi uvid u to, pa evo recimo u slučaju Vinče, da mi govorimo u stvari o kulturi koja je bila izuzetno prosvećena, tako kažem, da je zadovoljila sve svoje potrebe. Pomenuli ste malo pre da je upravo negde i taj možda vrhunac u zadovoljavanju, ali onih suštinskih potreba života, recimo u gradu, uspostavljen upravo zbog toga što je čovjek bio posvećen tome, nije bio posvećen ratovima u mirnodonskom periodu, i onda to je logično. Negde smo i otklonili možda kroz večerašnju emisiju tu priču o predrasudama kojim smo često okruženi, sami možda robovi njih, o ljudima iz praistorije koji nam deluju možda onako previše, možda bi ih se plašili kad bismo ih sreli na ulici, a zapravo kad bismo ih zaista sreli na ulici, možda bismo im se divili, a to onda možda govori i o nama. Pa evo sad još jedna poruka je stigla, možda Ivan je kasno počeo slušati emisiju, nema veze, šta je došlo do nestanka vinčanske civilizacije. Mislim, mi sada možemo da pričamo o tome, o tom nekom istorijskom periodu, mada smo već razjasnili šta je bila logična neka prekretnica u zapravo čitavoj jednoj eri i dolasku jednog novog doba, ali sa čime biste vi možda završili ovu večerašnju priču?
Pa, evo, ja bih prvo rekao to da su zaista ratovi bili ti koji su doveli do kraja te civilizacije, jer su ratovi doveli novi sistem vrednosti, normalno. I da zapravo se promenili i način života i sistem vrednosti. Ali ono što je zanimljivo, zaista kad su počeli ratovi, kad je i sagašenje te kulture, da su nestale zapravo te lepe kuće, nekako sa pojavom oružja i ratova nestaje ta visoka kultura stanovanja. Da su ljudi posle njih ponovo počeli da žive u kolibama, zemunicama. Znači, običan čovek više nije mogao da ima kuću, vrlo retko, jer zapravo nije više život svog rada. I zapravo to je zapravo, to govori o tom vremenu, da su ljudi u to vreme imali svi te lepe kuće, su svi živjeli od svog rada. Ono, ja bih ovo čini mi se pričao krajeve priče bi vezao za, čini mi se, sve one poruke koje su oni nama poslali. A zapravo ja bih izdvojio ovde dve te poruke, a to je ta poruka koju su oni nama poslali nedvosmisleno, da taj naš san da se može živjeti od svog rada u vremenu bez rata i dominacije definitivno nije utopija. Oni su nam pokazali da to zapravo može. Sad je na nama da izaberemo put, da li ćemo mi tamo ikad stići ili nećemo stići. I možda drugu poruku koju su oni nama poslali kroz sve to je zapravo ta priča o budnosti. Zašto je važno biti budan? Biti budan znači biti odgovoran, i zapravo oni se oni na svim tim predmetima koje mi danas pronalazimo zapravo nama su pokazali neku svoju suštinu. Zapravo oni se nekako bave više suštinom nego formom. Mi se danas zapravo više bavimo formom nego suštinom, i mislim da smo mi danas žrtvovali suštinu zarad forme. Oni su nama zapravo tu pokazali koliko je važno biti budan. Biti budan znači biti odgovoran, a ako si odgovoran, onda si uspešan, biti tolerantan prema drugima i prosto živeti u suživotu sa prirodom. Znači sve ono što je, čini mi se, naš danas ideal, oni su već to imali, i oni su nam pokazali da to nije utopija.
Hajde za kraj možda jednu onako anegdotsku priču, a ne znam koliko je tačna, još da dodamo i to da, s obzirom na to da ova priča oko nestanka civilizacije malo asocirana na leteće tanjire i space shuttle-ove vanzemaljce, da zapravo vanzemaljci imaju na određeni način veze sa Vinčom.
Pa imaju ove statuete, figurine iz Vinče, one imaju one velike krupne oči zapravo. Mnogi ih povezuju sa vanzemaljcima. A u stvari, zapravo one su i krive, zato što mi danas imamo takvu predstavu o vanzemaljcima. Naime, naš profesor Miloje Vasić je počeo sa istraživanja Vinče još davne 1908. godine. I on, svestan značaja tog svog otkrića, je zapravo publikovao sve ono što je pronašao u vodećim svetskim arheološkim časopisima. Te figurine i taj materijal iz Vinče je došao i do svojevremeno i do Denikena, i Deniken zapravo inspirisan tim figurinama iz Vinče sa tim velikim krupnim očima, sa tom budnošću, zapravo je napravio tu predstavu vanzemaljca kako mi danas poznamo, tako da su vinčanske figurine zapravo samo inspirisale tu neku našu današnju predstavu.
Da, eto, da bi opet možda samo zakomplikovale život, s obzirom na to da njihovo značenje nije bilo takvo, pa će možda u budućnosti biti potrebno dodatno razjašnjavanje toga da one nisu što kaže mali zeleni, nego imaju neko potpuno drugačije značenje. Ali dobro, u svakom slučaju ovu priču koju smo pomenuli o vanzemaljcima i možda samo njihovim tim nekim stripovskim ilustracijama možemo da uzmemo kao neozbiljnu, a ovu priču zapravo koju smo večeras pričali kao vrlo ozbiljnu i sasvim relevantnu. Hvala vam zaista što ste večeras govorili za 202 i inspirativno, čini mi se, kao i kroz vaše vođenja, tako da meni je makar bilo zadovoljstvo, a što se tiče slušalaca, čini mi se da evo stižu ponovo pozdravi i za dobru noć i tako dalje, da su i oni reagovali sa određenom količinom budnosti zapravo.
Meni je bilo posebno zadovoljstvo što sam ovu priču podelio sa slušalcima 202. Ja sam inače kao mlad dečak se družio sa 202 i tako da mi je ovo bila ujedno i velika čast i veliko zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama.
Dobro noć svima, naravno ono što vas očekuje jeste sjajna muzika koju bira Neša Sabovljević, sve do jutra, Nikola Trikoš je za mix pultom. Moje ime je Petar Protić i do slušanja.
soon. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long. And the forests will echo with laughter. Thank you.
Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke on your.
krevet, veći bez tebe. Postelja čuva tvoje mirise i stvari po sobi. Ja sam samo jedan od sinova budi, pravih se reči, uvek kasno sedim, odgovor znam kad ostanem sam. Sa desne strane, noćas nema te. Znaš da je krevet veći bez tebe. Kao na straži čuvano, ja sam samo jedan od sinova budi, pravih se reči, uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam.
Oblaci napadaju horizont. poslednji put iz očajanja. Vraćao sam se sa vrha svetova, višim od najviših soprana. Tražio sam princezu istinu na kraju modrog okeana. Samo kamenje oblik ne menja, noć me razbila na sto delova, a ja sam nikad neću moći da ih pokupim, da se sastavim. Svet je pregrađen, grada Edena, imam užasan strah od vozdova, pa bih da, da me usne njene, da me uče od sveg izleće.
nebo crveno ko mak. U nama duhovi zli, u zlatnom polju jahali smo mi. Noć podivljali pas, thank you.
kao pre, pamtim srećnije vreme davno iza nas. Al kad sam bio mali, stariji su isto znali, kao da čujem njihov glas.
Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem, to više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim, ni ja više nisam mlad.
Moj grad, mesto za sve, kod konja uvek neko čekaće. Sve dok voda teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Mislim ko zrele prema tebi lete se.
Jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, i posle svega još sam tu.
Beograd, mesto za sve, svoju dušu daće svakome. Sve dok voda teče Duna Savom. Noćas daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Mislim ko strele prema tebi lete se. Daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Mislim ko strele prema tebi lete se. Beograde, milion zarobljenih sećanja, zauvek svako svoje zna. Poput rime, sve na sveže tvoje ime, Beograde, Beograde.
Oh, škrto sunce što je palo. Ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj mi stani na čas i daj mi snage da oprostim se.
Samo jedan neba, pobjegni od sveta, jer je život samo ovaj jedan, nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, kjer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, kjer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer sam voljek jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer sam voljek jednu ženu koju nisam smio.
Ne bi mu zubi, ne bi mu zubi, sveta. nas, jer u srcu tvoju ljubav slutim. Ne gledaj me, jer muzika svira, reče ću ti stvari koje čutim. Zato sklopi oči i ti, jer i tvoje su zelene i zelene krone za mene. Ja sam čovjek bez snage da krene još jednom. Ja sam sanjar što je sanjao samo s jednom ženom. Ja sam kockar bez sreće, ja se bojim, ja te molim, idi sam i ne gledaj me tako, oh, i ne ljubi me više.
Ja stavljam konac u sred dela, ti spavaš topla, rumena, bela, baci luda što me diraš. Luda si što me diraš u po telu. Luda si. Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Ja stavljam konac u sredela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš. Luda si što me diraš u potelu. Luda si. Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Sredela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš. Luda si što me diraš u potelu. Luda si. We'll be right back.
više na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štitama. Suviše mekan da bi mogao te spreći. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš ne zastajkuješ, zemlju ne dodiruješ, a mene ne primećuješ i uporno se trudiš.
Thank you. prepuna knjiga, kutija mala što svira, gledam, rastavi svoj u oku, polovni sam živ. Misli lepe sve dalje, blistave nestvarnih boja, gledam, i kasni dan na slici, prašnjavi liti. Čarobnim borcima čudi, pagulje čujem u tami, pastiru kulu svira, opet novi se rađa dan. Zove me nestalo vreme, muzika opojnog vina, čujem i zvuk klavira, nebo rastuje ovaj san. Osjećam strah kraj sebe, ne čujem njen glas. Mnoštvo nestvarnih lica, slike mi stvara iz priča, dok je nečiji svet još davno sanjao svoj sen. Sjaje, ko sam, prašnjavih slika.